Yoan, tarkating isang ulru. Yesu'y maritmulo, yeni ke matenga. Arono atu. Lal kiriira ke sungunu, inimana ila. Inbe, kesan, yosandei in pumbe. Ngan mundu bong maikot, turuturugo. Inbe, Maria ke Magdala, inimaritina, ngan le ila pangye agoro keri matenga tani. Yo titara Yesu boboni yei. Lenga ipale la pombe, nga ni kamata patio di katkala agoro tani in kono yei, in tibulu waiko ye agoro kono. Ila ikamata nen nga, lenga idara imulo. Aila pang ye Simon Pita, ye Yesu galiuno tani yo lono pangamaisani, inlay wede pang di yaru. Yei ne, ona, tikawa tolmai bobono, yo ikina gorolono keri matengina tilao. Le lumam galaye niyo la titaru yehi intiap. Le nga pita ye Yesu galuno santani, intimarita tirara tilapang ye agoroke matengatani, betla tikamata. Yeru tirara gawanga tila, bongan Yesu galuno santani, in idara iloso pita, Lela pombe ye agorotani in mugu. Mutong la itut, inbe ipagele pang agorotani in lono. Ngani kamata, malatina yo tirugo Yesu bubone ye nga, ngani kinin. Bung ilo agorolono tiap. Bung Simon Pita yo irara muri, inilatina ngan leipaso a ilo agorolono. Ngani kamata, malatina ngani kinin. Inbe ikamata malasan, yo tipiwi Yesu kutone yei, in tiluluwa titarule ikin kandot, ye mala yo kapala nga. Mutong na Yesu galiuno santani, yo irada ila pombe mugu, ye agorotani, in yelapaw, irewa ilo agoro lono. Nga nikamata sotina, le itar lono merana, bet Yesu marit molmol. Ye kenetani in, yeru lori galanga doktiyo, ye betanga yo ikin ye rao ke maro, bet Yesu le imata, longan bet imarit mulu, ngantiap. Mudong la Yesu di gali unu rutina, nganti mula tilapang rumakiringa. Yesu pombe pang ye Maria, yo ke Magdalai. Arono sangaul, inbe balana tu. Di gali unu rutina, nganti mula tila. Bong Maria yo ke Magdalain, inikuore ke dige, patay pang ye agoro ke di matengatani, inbe itang. Lenga itang tanggo, inbe itud abet ipagalilo pang agoro lono nga, nga ni kamati di banga-banga na ruke maro, nga ni rumala ki di kokono, inbe tiurye ni tani yo mugo nga titara, Yesu bubone yei. Le atu, iurie niyo Yesu kutono pang yei, inbe san, iurie niyo Yesu kene pang yei. Mutong lari banga-banga na rutina, nganti turo Marianen. Garup, nga gele ya kutang nga. Le nga Maria iwete pang dinen. Tikawa tolmai kia bubono, atilao. Le nga lok galanga ye, niyo la titaru ye, intiap. Maria iwete nen, inbe portak nga ni kamata Yesu yu ikururo nga. Bung ikamata, nganlun galanga ben, ye in Yesu, ngantiap. Madong la Yesu turunen. Garup, nga gile ya kutang nga. Ngan kuseresi. Ngan yisa o tolyo matan kala kumi. Linga iwita panganen. Tolmai. Kumata betong la kuya kulain nga. Ngan kuita pao. Ye niyo la kutaru yei. Abet nen ngan lakaw. Iwete nen, mutong la Yesu iwete panganen, Maria. Leng abet ipartak pang ye, nga nigila, mutong la iwete panga, ye riburu kodi nen, Raboni. Ngan betanga yu Raboni, in puno ben, panong. Mutong la Yesu ye ne, kien man kutokaw be, Yeso, awi ngalo ye tamak tiyo. Bong kulangan ku itapang di diak kapala, yo titarlo di merana pau nga, nganen. Huli amula alupangede, ye tamak yu angan tamamula pawi. Inbe marukyaw, yu marukyang lapawi. Mutungla Maria ke Magdala tani, inilala ikaw abingi pang, Yesu di galuni tinangan nen. Ay, awiya kamata tolmay taniyo. Inbe wite pang di, ye betanga tinayo Yesu wite pang ayenga. Yesu pombe pang yedi galiwunu, arunu sangawul, inbe balana limi be pay. Ye sande tani, inray ki nga, ngan Yesu di galiwunu tina, ngan titatray di yura, lengati lo rumulono, lo tigawa tinebe, inbe titukala darake rumu tani, at pamere le mere. Ngan tinebe, inbe Yesu pombe, lelo ikoro katawuni kiri, inbe ye ine, lo silene ke maroy kin yang. Iwitine na imut, mutung la ipit na ibene le marinitina ngan pangdi a tikamata. Ngan tina tikamata tolmay taninen nga, letina loriponana li loriponana belibele. Mutung la Yesu iwite pangdi mulunen, lo silene ke maroy kin yang. Tamakla iwangaw ale asi. Ngan liga ong aliw, ngabet, awangang, anen ngan kala. Yesu iwiti nena imut, mutung la imaidi ya amuno, inbe ye ine, kakawa maro amuno silene. Kumatali bet, kagiri sennene kiri daltol nga, nganule sennene kiri tina, nganiko yeri. Bon kumatabet, kagiri sennene kiri tiap nga, nganule sennene kiri tina, ngan ikinto di. Yesu pombe pangye Thomas. Arono sangul ru inbe balana pai. Ngan Thomas yu tiki wena san ye didi musi in Yesu di gali unitina yu sangul be ru nga ngan atu kiri. Ye in ye keni yu Yesu lo pombe pang ye di gali unitina ye in nga ngan inepe tiap. Lenga Yesu di gali unu kapala tina tuwete panganen. Am ngam kamata tolma itani yo. Bongan Thomas yene, kumatale beta kamata monongo ke tutu ye bene tiap, inbe atara bek boroborene, ilo ye monongo ke tutu itina ngan tiap, inbe aringto ko monongo yo ikin ye marinin tiap nga. Ngano ke bet atara lok merane ye pitiap biege. Thomas iwete pang dinen, lenga tinebe tinepa ke limi beru imana ila. Mutong la Yesu di galiuno tina, ngan tigawa tinebe rumulo no mulo. Inbe Thomas tani, in yeri tinebe lapaw. Ngan rumu tani yo tinebe yei, in daraki, ngan tipamere leimot. Bong Yesu ilo lelo ikoro katawuno kiri, inbe iwete pang rinen, lo silene ke maroy kin yang. Mutong la iwete pang Thomas nen, ho, kuman kutara bem boroborene me eni, inbe kumada bek nga, inbe kusulmaya be man kuringto ko monongo yo ikin ye marigi. Ken lom ru mulu be, bong kutara lom merana pao. Nganti na Yesu iwete panganen nga, lenga Thomas yene, ongi tolmay kiaw, inbe ongi maro kiaw. Mutong la Yesu iwete panganen, ongi kumataw, ngan lale kutara lom merana pao nga. Bong dildol yu tikamataw tiap, inbe titaralo di merana pao nga, ngano le maro ye uradarok maata pangdi le lori ponana. Ye puno yu ale yuwan iwodo rawi, arono sangawul tol. Yesu ye goko mos aluno san, ye di galiuno matari a tikamata. Bong aurele imot a ilo ye rawi tiap. Bong betang ayo awodo ilo ye rawi nga, ngan bet nen, a kataralo mo merana pang Yesu, bet ye in krisi, tolyo maroy poto, bet si kap ditol tol ki, ay pamulo di, ye sodok teap yo bet igarung di. Ngan ye in maro na tuno, le kumata bet, kataralo mo merana pang nga, ngan ule kakao nipong odok maata, yo tawkan motingi, in ye te une ene.